Здавалася б, непрыкметны надпіс на дзвярах у пад'езд шматпавярховіка здзівіў жыхарку дома Ірыну сваім нахабствам. Інцыдэнт здарыўся на вуліцы Чкалава ў Мінску. Прама на металічных дзвярах у пад'езд невядомы пакінуў надпіс перманентным маркерам «Соль спайс рэагент легальна даступна». Крамольны надпіс з'явіўся ў пачатку тыдня. Ирина с этой нагоды звернулась в милицию.
Я просто держала это в уме и все размышляла. Это шутка какая-то, может быть, это ну, какие-то подростки балуются. Или это действительно на новый уровень, в кавычках, вышли наши дельцы. Позвонила в 102, передала им информацию. Составили протокол опроса меня как свидетеля. Сказали, что поверьте, от этой надписи ничего не поменяется.
Милиционеров можно зразуметь. Отсашить, кто разместил такую рекламу спайсов, непросто. Для сувязі аўтар пакінуў не нумар тэлефону, а нік з месенджера Віполь. Перапіска там зашыфраваная, таму адсашыць патэнцыйнага наркагандляра вельмі цяжка. Пасля з'яўлення дэкрэту нумар 6, які нанёс удар па спайсах, легальных наркотыкаў у Беларусі не стала. Любое новае рэчыва могуць унесці ў наркапералік за лічаныя дні, а не за доўгія месяцы, як было раней. Таму наркагандляры сур'ёзна рызыкуюць. Часта яны супрацоўнічаюць з ужо праверанымі кліентамі. Яшчэ часцей прадаюць наркотыкі пры дапамозе тэхналогіі закладак, размяшаюць аб'явы на наркафорумах, сувязь з пакупнікамі адбываецца праз бяспечныя месенджэры кшталту Віполь. Наркотыкі аплачваюцца ў тэрміналах супермаркетаў, пасля чаго наркагандляр высылае адрас закладкі і пакупнік забірае тавар. Фізічны кантакт адсутнічае. Год таму на самым папулярным наркафоруме СНД толькі па Мінску цягам сутак размяшчалі блізу двух дзясяткаў аб'яваў. Нягледзячы на гучныя судовыя працэсы ў адносінах да наркагруповак, прапанова на рынку не змяншаецца. За 13 красавіка толькі па Мінску да 16:00 размясцілі аж 24 аб'явы. У службе нумар 2, ЖЭУ нумар 2 Кастрычніцкага района Мінска таксама здзівіліся рукапіснай рэкламе спайсаў і адправілі спецыялістаў яе замалёўваць. Начальнік арганізацыі Мікалай Ляўко не прыгадаў за сваю кар'еру іншых аб'яваў такога кшталту.
У большинстве случаев это как графітісты, вот роспись такая, нецензурная лексіка, была такая надпись пару лет назад, вот «Катя, сука, я тебя люблю». В момент, когда проходят выборы, не голосуйте за депутатов, когда вот проводятся президентские выборы, что-то могут про власть нынешнюю написать.
Дарэчы, па адрасе, які пазначаны ў наркааб'яве, ніхто не адказвае. Магчыма, за аўтараў ўжо ўзяліся праваахоўнікі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.